ลองศึกษากายและใจของเราให้ดีๆที่แรกแม้ว่าผู้ฝึกใหม่อาจจะเอากายเป็นฐานฝึกมีสติรู้กายไม่ว่าจะเป็นขณะที่กำลังเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าทำอิริยาบถธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าดูกายหรือว่าตามรู้กายไปได้เรื่อยๆก็จะเห็นใจของเราหรือว่ารู้ใจของเราว่ามีนิสัยธรรมชาติอาการอย่างไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการปฏิบัติมามากเท่าไหร่หรือเอาเรียกว่าเป็นใจของปุถุชนก็ได้อันนี้ก็รวมถึงผู้ปฏิบัติมานานแล้วด้วยจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือว่าการเสพติดความคิดมากบ้างน้อยบ้างจะต้องหาเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้แม้ว่าเราจะเอาสติมารู้กายแต่ประเดี๋ยวเดียวใจก็ไปคิดละมีเรื่องคิดต่างๆมากมายหรือไม่ก็หาเรื่องมาคิดความคิดนี่มันเหมือนกับอาหารของจิตที่เรียกว่าต้องเสพอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองมันมีอาหารที่เป็นความคิดให้เสพอยู่ตลอดที่จริงไม่ใช่อาหารไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวผัสสะต่างๆด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามาผสมลงมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ปรุงมากไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รวมทั้งเรื่องงานเรื่องการแล้วก็ความบันเทิงที่เสพทางโทรทัศน์วิทยุสื่อเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้คิดอยู่เรื่อยๆและความคิดนั้นก็เป็นอาหารให้กับจิตแต่พอมาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีผัสสะที่จะให้เสพเท่าไหร่เรียกว่าผัสสาหารผัสสาหารคือผัสสะที่เป็นอาหารของจิตมันก็หิวแล้วคราวนี้ก็เลยต้องไปหาอาหารมาเพราะฉะนั้นก็เลยปรุงแต่งความคิดต่างๆเพื่อให้มาเป็นอาหารของจิตแล้วมันก็จะหลอกล่อนะมันก็จะหลอกล่อให้เราเนี่ยปรุงแต่งให้หาเรื่องคิดต่างๆเพื่อที่ได้เป็นอาหารของจิตนั่นเองกำลังเดินจงกรมอยู่ดีๆมีนกบินผ่านมามันก็อาจจะบอกว่าเออนกนี่มันอะไรนะสวยดีเอ๊ะมันหากินยังไงนะอารามก็ล่อให้เราไปคิดละคิดเรื่องนกบ้างหรือบางทีมีเสียงมาเสียงดังๆจากรถขายของหรือว่าจากเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็จะปรุงแต่งแล้วเออทำไมถึงปล่อยให้เสียงดังอย่างนี้ได้วัดน่าจะมีนะมาตรการป้องกันนะทำยังไงดีเนาะถึงจะไม่ให้ส่งเสียงดังเข้ามาในวัดเอาละหาเรื่องคิดอีกแล้วบางทีก็ปรุงแต่งไปเรื่องที่มีสาระเรื่องธรรมะอบคิดวิเคราะห์ธรรมะข้อธรรมเหล่านี้แหละคือเป็นอุบายเป็นลูกไม้ของจิตที่มันเคยชินกับการได้เสพความคิดจนเป็นนิสัยหรือว่าจนเสพติดก็ได้ างทีเราคงไม่ถูกถ้าจะเรียกว่ามันเป็นอาหารแต่มันเป็นสิ่งเสพติดเลยอาหารกับสิ่งเสพติดมันไม่เหมือนกันอาหารนี่มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ค่อยเสพบ่อยๆอาหารนี่3เวลา2เวลาก็ยังได้แต่สิ่งเสพติดนี่มันไม่จำเป็นแต่เสพอยู่เรื่อยๆเมื่อคนติดบุหรี่ติดเหล้าติดยามันต้องหาเรื่องเสพเรื่อยๆไม่เป็นเวลาความคิดนี่มันเป็นเหมือนกับสิ่งเสพติดของจิตพอจิตไม่ได้เสพความคิดเพราะว่าเราเอาจิตมาดูกายมันเลยไม่ได้เสพความคิดมันก็เลยหิวมันก็เลยกระสับกระส่ายก็เลยต้องหาเรื่องหลุดไปมันเหมือนกับพวกที่ติดยาเคยได้เสพยาหรือเสพบุหรี่ตามความอยากไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแต่พอเก็บมาเอามาขังไว้ในบ้านหรือมาจำกัดบริเวณในบ้านเนี่ยไม่ให้เสพต่อไปมันก็กระสับกระส่ายหาทางออกจากบ้านเพื่อจะไปเสพไปหาของมาเสพจิตของเราเป็นอย่างนี้นะมันอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านบ้านในที่นี้คืออะไรก็คืออิริยาบถหรือกายที่เอามาเป็นฐานของการเจริญสติอยู่ไปเดี๋ยวๆจะไปแล้วไปหาของมาเสพคือไปหาความคิดมาเสพความคิดนี้ก็มีทั้งเรื่องอดีตแล้วก็อนาคตเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาพอได้คิดแล้วก็สบายใจมีความสุขเหมือนกับคนที่หนีออกจากบ้านไปแล้วได้ไปเสพเสพมันก็สุขอาจจะเป็นบุหรี่อาจจะเป็นเหล้าหรือยาก็แล้วแต่ให้ลองสึกดูนะใจของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะหาเรื่องคิดหาเรื่องหลบออกจากกายมีลูกไม้ต่างๆที่ทำให้เราเผลอทั้งที่เราตั้งใจแล้วเราตั้งใจแล้วว่าจะไม่เผลอมันก็ยังเผลอไปจนได้นาทีนึงไม่รู้ว่าคิดไปกี่เรื่องหรือว่าคิดไปกี่วินาทีแต่อย่าไปนับมันเลยเสียเวลาให้รู้ว่าเนี่ยมันหาเรื่องคิดไปได้เรื่อยๆหลอกให้เราเผลอใหม่ๆก็คิดไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องสนุกเรื่องสนานแต่พอเรารู้ทันไม่ระวังไม่ให้มันคิดไปเรื่องนั้นมันก็คิดไปเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์เช่นเรื่องว่าจะช่วยเหลือวัดยังไงดีออกพรรษาแล้วนี่ก่อนศึกไปจะทำประโยชน์ยังไงให้แก่วัดคิดแล้วก่อนหน้านี้ไปคิดเรื่องสนุกเรื่องไปเที่ยวในอดีตนี่มันคิดไปจนกระทั่งสติรู้ทันมันก็เลยหาเรื่องไปคิดเรื่องเนี่ยว่าจะทำประโยชน์ยังไงให้แก่วัดจะร่วมกลุ่มกันยังไงในพวกนวกะเอาละตอนนี้เริ่มคิดแล้วแต่พอรู้ทันมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นนะเรื่องธรรมะเรื่องข้อคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยมรรคไปโน่นเลยอันนี้มันหลอกนะต้องรู้ทันมันให้มีสติรู้ทันดึงกลับมาสู่กายสุเรียบทที่ได้บางทีไม่มีเรื่องคิดนะพอเรารู้ทันนะไม่เผลอให้มันคิดไปไม่ว่าเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์หรือเรื่องที่เป็นการคบคิดธรรมะไม่มีอะไรคิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เข้ามาในการรับรู้เพราะว่าไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้คุยกับใครไม่มีข้อมูลที่จะมาปรุงมาแต่งให้เป็นความคิดคราวนี้แล้วก็จะไปเอาเรื่องเก่าๆมาเรื่องเก่าๆสมัยวัยเด็กโน่นคล้ายๆว่าเหมือนกับวัวหรือควายเนี่ยพอไม่ได้มีอะไรพอไม่ได้กินหญ้าเข้าไปมันก็จะเอาสำรอกของเก่ามาเคี้ยวเอื้องเอาแล้วคราวนี้ไปเอาเรื่องเก่ามาย้อนหลังไป10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างบางทีถอยหลังไปตั้งแต่สมัยวัยเด็ก 3-4 ขวบมันนึกขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันเห็นภาพชัดเลยบางทีก็เป็นภาพธรรมดาไม่มีอะไรเด่นแต่บางทีก็เป็นเหตุการณ์สำคัญมันก็ใช้หนังย้อนฉายหนังย้อนอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการสำลอกความทรงจำสำลอกทำไมเพื่อว่าจิตมันจะได้มีสิ่งเสพมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนี่ ไม่มีอะไรจะเสพแล้วก็ต้องเอาของเก่ามาหากินนะมันก็พวกที่ติดยาถ้าไม่มีอะไรติดบุหรี่ถ้าไม่มีบุหรี่ก็ต้องเอาก้นกรองหรือว่าเอาอะไรมาหนังสือพิมพ์หรืออะไรเท่าที่จะหาได้เอามาเสพอันนี้แหละก็ให้ศึกษาแล้วกันว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้มันเป็นจิตที่เสพติดความคิดเสพติดผัสสะถ้าไม่ได้เสพมันจะลงแดงคือกระสับกระส่ายทุรนทุรายอยากจะเลิกปฏิบัติไม่ไหวแล้วเอาไว้แก่ก่อนค่อยมาปฏิบัติดีกว่าตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นมันหลอกเลยแล้วให้เราเลิกให้เราคลายความเพียรนี่เป็นอาการของจิตที่ลงแดงเพราะเสพติดผัสสะจนชินแต่อาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ไม่นานมันก็พูดที่ติดยาถ้าเรามาฝึกให้เลิกมาจำกัดบริเวณใหม่ๆมันก็กระสับกระส่ายจะอ้วกปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวแต่ก็จะเป็นชั่วคราวทนไปสักพักก็ดีขึ้นการลงแดงทางความคิดหรือว่าทางภาษาก็เหมือนกันก็สับกระส่ายใหม่ๆแต่ตอนหลังก็จะดีขึ้นกลับชอบสิได้พบความสุขแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนไปนึกว่าได้เสพจะมีความสุขพวกที่ติดเหล้าติดยาติดบุหรี่คิดว่าการได้เสพนั้นมีความสุขถ้าไม่ได้เสพนี่ทุกข์แต่พอเลิกได้ก็จะพบว่าโอ้การที่ไม่เสพไม่บริโภคไม่ติดนี่มันเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าคนที่เสพติดความคิดก็เหมือนกันก็นึกว่ามันต้องคิดถึงจะสุขใจลอยไปเรื่อยๆถึงจะสุขถ้าไม่มีอะไรคิดมันจะสุขได้ยังไงแต่พอจิตเริ่มสงบจิตเริ่มรู้ทันความคิดอาการลงแดงทางความคิดเริ่มทุเลาเบาบางไปจิตมีความสงบเกิดขึ้นไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปหาเรื่องคิดก็จะเริ่มรู้สึกสบายสงบอันนี้แหละแต่สงบก็ไม่ดีนะพอสงบแล้วจะติดเหมือนกันติดสงบเพลินสติก็จะไม่โตหลวงพ่อเทียนก็แนะว่าครูบาจังหลายทั้งหลายก็แนะว่าถ้ามันสงบมากนี่ต้องเขย่าเป็นเดินให้ไวขึ้นสร้างจังหวะให้ไวขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ความคิดมันกระเด็นกระดอนหลุดออกมาจะได้ฝึกเป็นเครื่องซ้อมของสติเหมือนกับนักมวยที่เก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ลงสนามซ้อมเลยมันก็เฉื่อยความกระฉับกระเฉงก็หายไปแม้จะเก่งแค่ไหนจะน็อกคู่ต่อสู้มากี่คนแล้วก็ตามได้เหรียญทองมากี่เหรียญแล้วก็ตามก็ต้องมีคู่ซ้อมอยู่เสมอคู่ซ้อมจะเก่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีในการที่เราไปเดินเร็วสร้างจังหวะแรงๆอันนี้เพื่อกระตุ้นให้ความคิดมันออกมาแต่ไม่ใช่เพื่อเสพเพื่อเพลินแต่เพื่อซ้อมให้สติได้ซ้อมได้มีความคล่องแคล่วชัดเจนว่องไวอันนี้การปฏิบัติของเราไม่ได้เอาความสงบแต่ว่าเราเอาความรู้ตัวเอาความตื่นรู้สงบแล้วนี่กลายเป็นซึมก็มีหรือสงบแล้วก็เลยเฉื่อยก็มีอันนี้ธรรมดาเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าเนี่ยสมาธิต้องคู่กับวิริยะเพราะถ้าไม่มีวิริยะมากำกับสมาธิมันก็อาจจะพาไปสู่หรือคลาดเคลื่อนไปสู่ความเฉื่อยเหนื่อยลองสังเกตดูในวิริยะในอินทรีย์ห้าเนี่ยจะมีสองคู่คือศรัทธาและปัญญาแล้วก็สมาธิกับวิริยะต้องคู่กันตลอดเวลานะศรัทธากับปัญญาเนี่ยศรัทธาถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวก็อาจจะทำให้งมงายได้ต้องมีปัญญามาถ่วงเอาไว้เพื่อดึงศรัทธาให้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุตคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้ามีปัญญามากไปก็กลายเป็นหลงตัวลืมตนอวดเก่งขึ้นมาได้ไม่รู้จักฟังใครต้องมีศรัทธาเข้ามากำกับเพื่อให้เป็นปัญญาที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วรู้จักเรียนรู้รู้จักฟังเหมือนกับผู้ที่จบปริญญาเอกเนี่ยบางทีก็ดูถูกพ่อแม่ไม่มีศรัทธาว่าพ่อแม่นี่เขามีความรู้ยังไงบ้างการมีศรัทธา ศรัทธาในพ่อแม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทำให้เรียนรู้อยู่เสมอไม่ตกขอบสมาธิก็เหมือนกันสมาธิมากไปไม่มีวิริยะมากำกับก็จะเฉื่อยเหนื่อยโดยซึมเป็นพวกที่เรียกว่าไม่กระตือรือร้นอะไรเกิดขี้เกียจขึ้นมาได้ซ้ำอันนี้ก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยจนกระทั่งทำให้คนทั่วไปคนภายนอกเขามองว่าคนวัดหรือนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นพวกเฉื่อยเหนื่อยแต่ถ้ามีวิริยะมากไปมันก็ไม่มีสมาธินะจิตฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาเพราะมันวิ่งไม่ได้หยุดทำงานไม่ได้หยุดนอนก็นอนไม่หลับต้องมีสมาธิเข้ามากำกับแต่สตินี่ไม่ต้องมีอะไรมากำกับนะสตินี่คือความเป็นกลางโดยตัวมันเองมีมากๆยิ่งดีไม่ต้องมีอะไรมากำกับนะไม่เหมือนกับปัญญาถ้ามีมากๆต้องมีศรัทธากำกับศรัทธามากๆต้องมีปัญญามากำกับสมาธิมากๆต้องมีวิริยะมากำกับมาทวงเอาไว้วิริยะมากๆก็ต้องมีสมาธิมากำกับเพื่อไม่ให้วิบัติไม่ให้เกิดภาษาบาลีเรียกวิบัติคือเพี้ยนหรือมันคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นเมตตามากๆนี่ก็วิบัติเป็นสิเนหาได้เมตตามากๆก็เกิดเป็นสิเนหาก็คือเสน่หานั่นเองยังต้องมีอุเบกขาเข้ามากำกับไม่ให้มันกลายเป็นเลือกพวกว่าหลงไหลจนกระทั่งทำแล้วก็ถูกไปหมดลูกขโมยของให้แม่แม่ก็หลงรักพูดแก้ตัวให้ลูกมีเหมือนกันเนี่ยขโมยของในวัดเนนหรือลูกชายขโมยของในวัดไปหาชาวบ้านแม่นี่ก็ปกป้องด้วยสิเนหานะนึกว่าเป็นเมตตามันเป็นเมตตาที่บัดจะเป็นสิเนหาไปต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือลูกทำผิดก็ต้องรับโทษทันไปแล้วก็ต้องทำใจเป็นกลางไม่ใช่มาปกป้องจนกระทั่งลูกเสียคนอันนี้ใครเข้าใจคำวิบัตินะในอินทรีย์ห้านี่จะมีธรรมะที่คอยถ่วงดุลกันเพื่อไม่ให้อันใดอันหนึ่งเป็นวิบัติแต่ว่าตัวสตินี่จะไม่เป็นวิบัติเพราะว่ามีมากยิ่งดีถ้าเรามีมากเนี่ยเราก็จะช่วยทำให้จิตของเราตื่นรู้อยู่เสมอการปฏิบัติถึงในเรื่องสติมากกว่าสมาธิคือเน้นความตื่นรู้มากกว่าความสงบพอสงบแล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์นะอาจจะหายทุกข์ชั่วคราวเหมือนกับกินแอสไพรินกินยาระงับปวดแต่ถ้ามีความตื่นรู้แล้วนี่ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาความรู้เข้าใจในธรรมชาติของรูปนามในธรรมชาติของสังขารแล้วก็ทำให้รูปนามมันหลอกเราไม่ได้ตอนนี้ยังหลอกเราอยู่นะหลอกให้เราหลงยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูของกูแต่ถ้าเห็นธรรมชาติความจริงของรูปนามของสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดปัญญาที่ทำให้ปล่อยวางได้แล้วเมื่อปล่อยวางไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดเป็นอิสรภาพความผันผวนปวนแปรมีหรือเสียขึ้นหรือลงก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้แหละจิตเป็นอิสระนี่เรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นนิพพานความสงบเจนเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจคุณค่าของความมีสติความตื่นรู้ว่าฝึกไปเพื่ออะไรจุดหมายปลายทางสูงสุดอยู่ที่ไหนไม่ใช่ความสงบความสงบเป็นผลพลอยได้เท่านั้นแหละหรือว่าเป็นผลข้างเคียงอย่าไปแวะนานเกินไปเหมือนกับเดินทางก็จะมีศาลาให้เราพักก็เหนื่อยแล้วก็พักหน่อยได้พักแล้วสบายใจที่ลำตะคองนี่ก็จะมีศาลาที่พักนักเดินทางบางคนก็ไปเพลินเพราะว่าทิวทัศน์สวยอยู่ที่ศาลานั่นแหละไม่ยอมเดินทางต่อก็เลยไม่ถึงวัดสักทีเนิ่นช้าพักก็พักได้แต่ว่าให้เดินทางต่อด้วยเพราะว่านั่นไม่ใช่จุดหมายอย่าไปหลงเพลินกับทิวทัศน์ที่เพลิดเพลินเจริญใจนะมันชั่วคราวเราต้องเดินทางต่อไม่งั้นก็ไม่ถึงวัดป่าสุขโตหรือไม่ถึงตัวจุดหมายปลายทางที่สำคัญก็คือนิพพานหรือว่านิพพานคือเรียกว่าความเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรต่างๆของโลก ไตรลักษณ์ทำอะไรไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ความจริงเสร็จแล้ว